tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih informacija. Srbija prvi put kao državni praznik obeležava dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsednik Tomislav Nikolić na grčkom ostrvu Vido odao počast srpskim vojnicima i bacio venac u plavu grobnicu. U Vranju zapaljen automobil člana gradskog veća Branimira Stojančića, istraga u toku. Generalni direktor BBC-a George Entwistle podneo ostavku zbog objavljivanja netačne vesti o umešanosti jednog političara u zlostavljanje dece. U polufinalu teniskog turnira u Londonu Đoković od 15 časova i 15 minuta igra sa Del Potrom. U drugom polufinalnom meču sastaju se Federer i Mari. U 12. kolu Jelen Super Lige, OFK Beograd, Crvena zvezda 1-0. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Na današnji dan 1918. godine potpisan je sporazum o primirju u Prvom svetskom ratu. Veliki rat, kako su ga tada nazivali, odneo je na svetskom nivou oko 20 miliona ljudi, a Srbija je izgubila trećinu stanovništva, ili oko 60% muške populacije, pripremila Nataša Ćuković.
Posle sarajevskog atentata na Vidovdan 1914. godine i ultimatuma od 10 tačaka, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji 28. jula i dan kasnije započela bombardovanje Beograda. Cerska bitka, prva u nizu, odigrala se 15. i 16. avgusta. Završena je porazom Austro-Ugarske vojske i računa se kao prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Ipak u narednim godinama, kako je Austro-Ugarska vojska napredovala, zajedno su se narodi vojska povlačili preko Albanije, gde je od gladi i zime umrlo više desetina hiljada ljudi. U arhivu Radio Beograda zabeleženo je sećanje Solunca Predraga Sekulića o tom vremenu.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 meseci.
Sa albanske obale preko Drača i Valone francuska ratna mornarica evakuisala je oko 150.000 iscrpljenih srpskih boraca na Krf. Tom trenutku istorije svedočio je i Solunac Miloš Tošić, a zabeleženo je pre više od 20 godina.
Mi ulazimo u brod, oni nas dočekaju sa uzvikom Vivla Serbia. Mi odgovaramo Vivla France. Plovili smo morem i došli na Krf. Tako umorni od ratovanja i gladni i se, Francuzi su počeli da nam dele hleb, jer mi hleba nismo videli možda 2 meseca. Te hlebove poljubili smo i počeli da jedemo.
Srpski vojnici su sa Krfa prebačeni na Solunski front. U borbama je prvo kapitulirala Bugarska 29. septembra 1918. Jedinice srpske vojske potom su oslobodile Vranje, Leskovac, Niš, Beograd. Te 1918. godine stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a nestala su 4 carstva: Austro-Ugarsko, Nemačko, Otomansko i Rusko carstvo.
Povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu, predsednik Srbije Tomislav Nikolić odao je na grčkom ostrvu Vido počast srpskim vojnicima i spustio venac u plavu grobnicu, odnosno u Jonsko more u koje su spuštani posmrtni ostaci srpskih vojnika.
Nikolić je u spomen knjigu u mauzoleju na ostrvu Vido napisao: "Uskoro će 100 godina kako ste zaspali, da bi se Srbija probudila. Jednog dana neko će u ime Srbije da položi venac i obeleži 1000 godina, a Srbija će da traje." Predsjednik Srbije venac u plavu grobnicu spustio uz taktove pesme Tamo daleko, a motor na brodu na kome je bila delegacija Srbije bio je ugašen. Poštu srpskim vojnicima odali su i ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, kulture Bratislav Petković, gradonačelnik Krfa Janis Terpeklis i prefekt Krfa i Jonskih ostrva Spiro Spiru. Predsjednik Srbije posjetići srpsku kuću na Krfu, posvećenu životu srpskih trupa na tom grčkom ostrvu tokom Prvog svetskog rata.
Povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu, vence su položili najviši državni zvaničnici i ambasadori u Srbiji, pripremila Sandra Cvijanović.
Vence na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju položili su premijer Srbije Ivica Dačić i predstavnici Vojske Srbije. Govoreći o Golgoti srpske vojske, premijer je podsjetio da je u Prvom svetskom ratu poginula polovina muškog stanovništva Srbije. Međutim, on kaže da nije siguran da je ono što se dešavalo posle rata unapredilo nacionalne interese Srbije.
Način na koji je stvorena nova država Srba, Hrvata i Slovenaca, i to je bio jedan od uzroka svih kasnijih događaja i međunacionalnih neslaganja u budućoj Jugoslaviji. Zato Prvi svjetski rat treba da nam bude velika pouka. Danas moramo da se trudimo da pobedimo u miru. Mi smo bili na strani pobednica Prvog svjetskog rata, za razliku od drugih jugoslovenskih naroda sa kojima smo stvorili novu zajedničku državu iz koje su oni krvavo izašli 90. godina ovoga veka. Time ove decenije posljednje potpuno potiru rezultate borbe srpskog naroda pre 100 godina. Zato treba voditi politiku kako da u miru zaokružimo naš nacionalni interes.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, u svojstvu izaslanika predsjednika Srbije, položio je venac na grob neznanom junaku na Avali. U spomen knjizi je upisao da se dostojanstveni i slobodoljubivi građani Srbije sa ponosom sećaju svojih hrabrih predaka koji su svojom krvlju i životima zajedno sa savezničkim snagama oslobodili Srbiju. Odajući poštu, kako je rekao herojskoj srpskoj vojsci, francuski ambasador u Srbiji François-Xavier Denio položio je venac na francuskom vojnom groblju. Počast stradalim srpskim vojnicima u Lazarevcu je odao i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. On je rekao da u tom mestu postoji zajednička kosturnica srpskih i austrougarskih vojnika.
To je hram Svetog Dimitrija koji je sagrađen na mestu gde je kosturnica ne samo srpskih vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu, nego i austrougarskih. Kao jedinstvena jedna poruka, kao poruka veličine jednog naroda, koje bez obzira na sve što je učinjeno u trenucima, kada su neki drugi ljudi dali svoje živote, su pokazali koliko su veliki i sakralni zajedno sa svojim žrtvom. Danas sa ovog mesta da poželimo samo da nikada više se ovakve stvari ne dešavaju.
Počast stradalim u Prvom svjetskom ratu odali su i ambasadori mnogih svjetskih zemalja u Beogradu. Svečanost povodom Dana primirja obeležava se u svim zemljama Commonwealtha.
Podsjetimo, vlada Srbije je na inicijativu predsjednika Republike preporučila da se Dan primirja obeleži na vidljiv i upečatljiv način. Kao likovno rešenje za amblem prihvaćen je cvet Natalijina Ramonda sa pozadinom u bojama albanske spomenice. Cvet je nazvan po kraljici Nataliji Obrenović, a od PR-a botaničke bašte Olivere Popović čućemo o kakvoj biljci je reč.
To je izuzetno vredna biljka, retka, endemična. To znači da živi na nekom vrlo uskom području, pre svega Balkanskog poluostrova. A ono što je zanimljivo za Ramondu botanički, ona u nepovoljnim uslovima, naročito kada su jake suše, se potpuno sasuši. Da bi sa prvim kapima vode, kiše ili čak, kako je otkriveno, upresovana biljka Natalina Ramonde, u herbarijumu je bila sa potpuno slučajno su kapnule par kapi vode koje su je potpuno živele, listovi su se razvili, ozelenili, tako da je jedna biljka koja zaista drugačije zove i feniks biljka, znači oživljava.
U Francuskoj je povodom Dana primirja predsjednik François Hollande položio venac na spomenik neznanom junaku kod Triumfalne kapije u Parizu. U Londonu je kraljica Elizabeta II. Položila venac na memorijalni spomenik, dok je zvonjavom sa Big Bena označen minut ćutanja i odata pošta žrtvama u Prvom svjetskom ratu. Slušate novosti Dana Radio Beograda 1. Španska policija saopštila je da je otkrila mrežu dilera droge osumnjičenih da finansiraju mafijašku organizaciju Zemunski klan i optuženih za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića.
U saopštenju se navodi da su finansijere Zemunskog klana otkrili, zahvaljujući zapleni više od 700 stabljika marihuane na tri plantaže na Kanarskim ostrvima. Tokom akcije 25 osoba je uhapšeno, među kojima 17 na području Las Palmasa i 8 na području Alicantea. Policija je u Valenciji u februaru uhapsila Vladimira Milisavljevića, koji je u odsustvu osuđen na 35 godina zatvora, kao i Luku Bojovića, šefa Zemunskog klana.
Rano jutro su u Vranju je zapaljen automobil Branimira Stojančića, člana gradskog veća i visokog funkcionera gradskog odbora SPS-a. Istraga je u toku, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Stojančić je parkirao auto oko 4 sata i 20 minuta ispred zgrade u kojoj stanuje u ulici oca Justina Popovića. Desetak minuta kasnije čuo je 4 eksplozije, a komšije su ga obavestile da mu je auto zapaljen. Zatekao ga je u plamenu. Stojančić nije imao pretnje, ne sumnja ni na koga, a od policije očekuje da otkrije počinioce. Osim njegovog oštećena su još dva automobila. Poslednje dve godine u Vranju je zapaljeno 17 automobila i 8 stambenih i ugostiteljskih objekata.
Pristalice Lige socijaldemokrata Vojvodine protestovale su ispred upravne zgrade javno-komunalnog preduzeća Tržnica u Novom Sadu zbog odluke rukovodstva te firme iz redova Demokratske stranke Srbije da skinu zastavu Vojvodine sa jarbola na zgradi. Stotinak pristalica LSV-a nosili su 20 vojvođanskih zastava i na simboličan jarbol podigli zastave Vojvodine i Srbije jednu pored druge. Portparolka te stranke Aleksandra Jerkov izjavila je da će ponovo vraćati zastavu svuda gde bude skinuto to obeležje Vojvodine.
Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da unutar vlade Srbije nema one mere poverenja koja bi garantovala njeno jedinstvo i ocenio da dobar deo te vlade još nije izašao iz opozicionog šinjela, kao što se ni dobar deo Demokratske stranke nije privikao da je u opoziciji. U intervju na novosadskom dnevniku Pajtić je rekao da će aktuelni gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najverovatnije postati predsjednik DS-a, a zamenik predsjednika, kako je rekao, neko ko je i predsjednik pokrajinske vlade. Prema njegovim rečima, gro ljudi koji će se naći na ključnim pozicijama bit će oni koji vrlo jasno razumeju da brutalna centralizacija ne vodi nigde, već državu usporava i koči.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je u susretu sa državnim sekretarom u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova Mihajlom Linkom da je, uprkos izazovima sa kojima se Evropska unija suočava, važno da perspektiva članstva zemalja Zapadnog Balkana ne bude zatvorena.
Jovanović je u Dublinu sa Linkom razgovarao o načinima na koji LDP može da ubrza evrointegracije i odnosima Srbije sa Nemačkom kao jednom od ključnih zemalja u tom procesu. Kako je saopšteno iz LDP-a, Jovanović je preneo uverenje da je Evropska unija jedini čvrst oslonac i za Srbiju i za druga nestabilna i osetljiva društva u regionu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o novostima iz oblasti zdravstva. Vodiči dobre kliničke prakse trebalo bi da pomognu lekarima i pacijentima u donošenju najbolje odluke u lečenju određene bolesti, a takvi vodiči biće dostupni u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Govorimo i o novom domaćem filmu Vir, čija je premijera večeras. Reč je o filmu koji nas vraća u burne 90.
Njihove posledice još uvek žive vrlo jasno u našim glavama i mislim da bi to trebalo izbaciti što pre. To je jedini izbor da se nastavi dalje i da se izađe iz tog vira na jedan ili drugi način, svako na svoj.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Srbija prvi put kao državni praznik obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić na grčkom ostrvu Vido odao počast srpskim vojnicima i spustio venac u plavu grobnicu. U Vranju zapaljen automobil člana gradskog veća Branimira Stojančića. Istraga u toku. Generalni direktor BBC-a George Entwistle podneo ostavku zbog objavljivanja netačne vesti o umešanosti jednog političara u zlostavljanje dece. U polufinalu teniskog turnira u Londonu Đoković od 15 časova i 15 minuta igra sa Del Potrom. U drugom polufinalnom meču sastaju se Federer i Mari. U 12. kolu Jelen Super Lige OFK Beograd pobedio Crvenu zvezdu 1-0. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Direktor britanske medijske kuće BBC George Entwistle podneo je, kako je naveo, iz etičkih razloga ostavku zbog skandala koji je izazvala emisija Newsnight, čiji su novinari lažno optužili visokog funkcionera konzervativne stranke Lorda Alistera McAlpina za pedofiliju. Tim Davy, koji je trenutno urednik za zvuk i muziku, preuzeće dužnost generalnog direktora. Pojedinosti Zorana Bokan.
Iako u prilogu emisije Newsnight, emitovane na BBC-u 2. novembra, radilo se o zlostavljanju dece u Velsu 70-ih godina, ime Lorda McAlpina nije bilo pomenuto, ono se pojavilo u komentarima na Twitteru odmah posle sporne emisije. Usledilo je izvinjenje novinara kao i generalnog direktora Entwistla, koji je rekao da takav prilog nikada nije ni smeo da bude emitovan. Uvređeni Lord zapretio je tužbom. George Entwistle, prvi je direktor u istoriji BBC-a koji je podneo ostavku posle samo 54 dana na toj funkciji. Obraćajući se javnosti ispred zgrade BBC-a, Entwistle je rekao da je zbog neprihvatljivih novinarskih standarda Newsnighta odlučio da je časno da se povuče sa mesta generalnog direktora, koji u BBC-u ima i funkciju glavnog urednika i koji odgovara za sve što se emituje. Predsjednica Udruženja novinara Srbije, Ljiljana Smajlović, za Radio Beograd 1 u prvi plan ističe da je direktor BBC-a ostavku podneo zbog jednog neprofesionalno urađenog priloga i da iz toga mogu pouku da izvuku svi novinari u svetu.
Ono što mislim da treba da zapamtimo mi u Srbiji, mi novinari svakde, je činjenica da je neko toliko važan u jednoj važnoj kompaniji morao da podnese ostavku zbog toga što njegovi novinari urednici nisu se pobrinuli da saslušaju drugu stranu. Znači, to je zaista ključ principu novinarstvu. Ako hoćete da iznesete krupne optužbe na nečiji račun, prvo se pobrinite da drugoj osobi date priliku da odgovori na te optužbe.
Smajlovićeva smatra da je novinarstvo profesija koja mora samu sebe strožije da reguliše i procenjuje da će BBC iz ove afere izaći ojačan.
To nije stvar čak ni u etičkom kodeksu, to je stvar u rutinskim, najvažnijim postulatima profesije, to pravilo da se mora čuti i druga strana, a posebno ako je ta druga strana optužena za krupna krivična dela. I ja mislim da će BBC samo da ojača ako bude pokazao građanima od kojih uzima novac svake godine za javni servis da strogo poštuje novinarski kodeks i novinarske norme.
Afera sa Lordom McAlpinom pojavila se u trenutku kada je BBC na meti kritika zbog skandala u vezi sa bivšom televizijskom zvezdom Jimmyem Savilom, koji je navodno bio umešan u seksualno zlostavljanje čak 300 dece tokom svoje 40-godišnje karijere.
Ministar inostranih poslova Austrije Michael Spindeleger zapretio je ulaganjem veta na budžet Evropske unije ukoliko pojedinim zemljama budu odobrene povlastice da manje uplaćuju, iako budu smanjene dotacije za ruralni razvoj. Spindeleger je u izjavi državnom radiju naglasio da Austrija želi da sačuva svoju povlasticu zemlje koja više uplaćuje nego što dobija iz budžeta Evropske unije. Istakao je da bi dalje smanjenje podsticaja za ruralni razvoj bilo fatalno za takva područja i podstaklo selidbu sa takvih prostora.
U Grčkoj bi parlament trebalo da usvoji izmenjeni plan budžeta za iduću godinu. Vlada premijera Antonisa Samarasa nada se da će predlog biti prihvaćen, što je uslov da zemlja dobije 31 milijardu evra naredne tranše pomoći međunarodnih kreditora. U protivnom, kako je upozorio, Grčkoj preti bankrot već sredinom meseca. Ove nedelje parlament u Atini već je usvojio novi paket mera štednje vredan 13,5 milijardi evra. Protivnici predloga budžeta su sindikati zaposlenih u državnom i privatnom sektoru, koji su za popodne najavili okupljanje na trgu Sintagma. U Rimu su organizovani protesti profesora i učenika protiv planiranih mera štednje u obrazovanju. Ispred zgrade Ministarstva obrazovanja oni su protestovali zbog uvođenja dužeg radnog vremena profesora i smanjenja budžeta državnim školama. Organizatori tvrde da je bilo oko 20.000 ljudi.
Novi zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je Mjanmar. U prvom jutrošnjem potresu jačine 6,8 stepeni poginulo je najmanje 13 ljudi, a srušen je jedan most, zatrpan rudnik zlata i oštećeno nekoliko budističkih pagoda. Epicentar prvog potresa bio je 117, a drugog 86 km od drugog najvećeg grada u zemlji Mandaleja. Danas stiže crna hronika iz Egipta.
Egipatska policija otkrila mrežu preprodaje novorođenih beba i saopštila da je ta grupa prodala oko 300 beba po ceni do 570 dolara. Uhapšeno je 5 osumnjičenih, među kojima je jedan lekar i dve medicinske sestre koje su radile u jednoj bolnici u Kairu, a još se traga za direktorom bolnice. Posle porođaja žena koje nisu htjele da zadrže svoje bebe, lekari su ih prodavali porodici koja ne može da ima decu. U Egiptu je usvajanje dece ilegalno, pa mnoge porodice traže druge načine da usvoje dete i često ga kupe.
I jedna vest iz regiona, u Sloveniji se održavaju predsjednički izbori, kandidati su aktuelni predsjednik Danilo Tirk, bivši premijer Borut Pahor i poslanik u Evropskom parlamentu Milan Zver. Birališta su otvorena do 19 časova, pravo glasa ima 1,7 miliona građana. Predsjednik Slovenije bira se direktno, ima mandat od 5 godina i nema izvršnu vlast. U nedelji iza nas ponovo je otvorena polemika na temu koji sindikati imaju pravo da učestvuju u radu socijalno-ekonomskog saveta. Unija poslodavaca i sindikati koji su u savetu tvrde da Konfederacija slobodnih sindikata ne može da im se priključi na osnovu odluke koju je donelo Ministarstvo rada. U Konfederaciji kažu da je zakonitost te odluke potvrdio i sud. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Konfederaciji slobodnih sindikata tvrde da su ispunili sve uslove potrebne za učešće u radu socijalno-ekonomskog saveta. Na potezu je sada vlada, kaže predsjednik Konfederacije Ivica Cvetanović.
Imamo opstrukciju socijalnih partnera u socijalno-ekonomskom savetu, poslodavaca i sindikata, tužili državu da nije validno rešenje, međutim stigla negativna odluka po njih, odnosno da je Konfederacija reprezentativna centrala, sada to vlada treba da operacionalizuje i mi praktično gubimo vreme. Prošao je rebalans bez nas, ide budžet gde se kaže 2% povećanje zarada.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović tvrdi da reprezentativnost Konfederacije nije utvrđena u skladu sa propisima o radu socijalno-ekonomskog saveta.
Konfederacija slobodnih nezavisnih sindikata nijednog trenutka nije izašla da broji svoje pristupnice pred odborom za utvrđenje reprezentativnosti. Izbegnut je ta institucija, jednostavno je na volšeban način gospodin Ljajić potpisao tako rešenje, nikad nisu bili tu da se broje i da pokažu da imaju članstvo.
Ovde su prekršeni i svi međunarodni standardi o vođenju socijalnog dijaloga, rekao je generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Boško Savković.
Osnovno pravo poslodavca svuda u svetu je pravo na slobodne pregovore, na uslovima rada, o kolektivnim ugovorima i tako dalje. Ne postoji ta država na svetu koja meni može da nametne socijalnog partnera. Odluku je donao ministar, a potpisala državna sekretarka za to vreme. Ministar je oformio nekakvu svoju komisiju, donao rešenje o nečemu što po zakonu ne može da donese rešenje. Mi na to nećemo pristati.
Tema reprezentativnosti Konfederacije slobodnih sindikata, prema rečima predsednika sindikata Nezavisnost Branislava Čanka, stigla je i do međunarodnih udruženja sindikata.
Ministar Krkobabić dobio pismo opomene od Evropske konfederacije sindikata u kome se skreće pažnja da ovako ponašanje Srbije može samo da šteti na putu ka evropskim integracijama. Ovo ilegalni način sticanja reprezentativnosti. A sad oni rade šta god hoće, ako ih nije lično sramota što su stekli reprezentativnost na taj način.
Vlada Srbije ranije je preko Kancelarije za medije najavila da će rešiti problem reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca zainteresovanih da učestvuju u radu socijalno-ekonomskog saveta, ali detalji tog plana još nisu saopšteni.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U narednim minutima bavimo se zdravstvom. 9 nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja uz finansijsku podršku Svetske banke treba da pomognu lekarima i pacijentima u donošenju najbolje odluke u lečenju određene bolesti. Kriterijumi za odabir tema vodiča bili su visoka stopa oboljevanja i smrtnosti kao posledica učestalih oboljenja u Srbiji. Vodiči dobre kliničke prakse biće dostupni u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Vodiči dobre prakse odnose se na bolesti trbušne aorte, oboljenja karotidnih arterija i vena, na rak dojke, debelog creva i grlića materice, na srčanu i bubrežnu slabost i dijabetes. Treba da pomognu lekarima kako bi primenili iskustva iz medicine zasnovanim na dokazima, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Đukić.
Da implementiraju zdravstveni sistem Srbije ono što se danas radi svuda u svetu, da će prava pacijenata biti podignuta na znatno viši nivo jer će im garantovati određene procedure koje su neophodne da bi se neki problem dijagnostikovao i adekvatno lečio, a s druge strane zdravstveni radnici će biti pošteđeni nepotrebnih objašnjavanja o nepoštovanju procedura.
Kriterijumi za odabir tema vodiča bila je visoka stopa oboljevanja i smrtnosti od najučestalijih oboljenja u našoj zemlji, precizira predsjednik Nacionalne komisije za izradu i primjenu vodiča dobre prakse Goran Milašinović, navodeći da predstoji najvažniji posao, primjena vodiča.
Mi još uvijek ne znamo na koji način ovi vodiči uspevaju da poprave naš zdravstveni sistem. Imamo ih, oni su prisutni i svako ko je zainteresovan, svi profesionalci u zdravstvenom sistemu mogu da ih imaju i to je prvi deo postupka, a drugi deo postupka jeste da se primenjuju tako da poboljšaju zdravstveni sistem i na kraju donesu da uštede u zdravstvenom sistemu.
Stela Prgomelja iz Dijabetološkog saveza Srbije tvrdi da je vodič dobre prakse za dijabetes dugo očekivan i bit će veoma koristan i lekarima i pacijentima.
Vodič vam je bukvalno kao algoritam. Ako ga čitate i primenjujete onako kako je napisano, vi nemate mnogo potrebe da ni pitate dalje, niti da lutate mnogo. Ako ste već završili medicinu, dovoljno vam je da samo pogledate smernice koje se već unutra nalaze, kako ćete ili prevenirati dijabetes ili voditi osobu sa dijabetesom da ne dođe do komplikacije, čak i kad ima komplikacije kako se one saniraju.
Vodiči su namijenjeni lekarima kao pomoć u radu, ali i pacijentima koji aktivno učestvuju u procesu lečenja. Izrada nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse podržana je kroz projekat Ministarstva zdravlja pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou DILS koji finansira Svetska banka.
Večeras će u centru Sava premijerno biti prikazan domaći igrani film Vir po scenariju i u režiji Bojana Vuka Kosovčevića. Reč je o filmu koji nas vraća u burne 90. godine u Beogradu. Vladimir Đudović.
Beograd ranih 90. godina, prestonica države koja zvanično nije u ratu, grad kojim caruju kriminalci, delikventi, službe bezbednosti, glavni grad zemlje u dubokoj moralnoj krizi. Vir je filmski triptih o tri prijatelja iz detinjstva od kojih je jedan postao neonacista pokušavajući da zatomi poreklo i prestrogo očevo vaspitavanje, drugi okončava život kao jedan od samoproklamovanih vitezova s asalta uz hekler sa čekuše i reketiranje, a treći, nesuđeni slikar, ratni veteran sa traumom sa fronta, postaje crtač grafita koji imaju samo jednu temu, vir ili vrtlog koji nas usisava i ostavlja bez vazduha i života. Iako veoma mlad, scenarist i reditelj Bojan Vukosovčević kaže da mu je život obeležen kao i svima nama tom stihijom iz koje nikako da se izvučemo.
Potreba je prvo što su one svakako ostavile veliki utisak na nas, a pod dva je to što se na neki način još uvek nismo otarasile njih. Ne kažem da se one vraćaju ili tako nešto, ali njihove posljedice još uvek žive vrlo jasno u našim glavama i mislim da bi to trebalo izbaciti što pre. Kada dodirnemo dno i kad se pomirimo sa tim da je to prošlo i da treba nešto novo da se desi. Nemamo drugog izbora, ne znam šta bi dodao, jer je u principu to jedini izbor da se nastavi dalje i da se izađe iz tog vira na jedan ili drugi način, svako na svoj.
Tri ravnopravne glavne muške uloge tumače Nebojša Đorđević, Srđan Pantelić i Nenad Okanović uz veliku podršku Dragana Nikolića, Mirene Karanović i Emira Kusturica između ostalih u epizodnim rolama. Film je na bioskopskom repertoaru u Srbiji već od sutra.
U novostima danas stigli smo i do sporta. U središtu pažnje danas tenis, fudbal i košarka. Snežana Pantović.
Upravo tako, svakog trenutka trebalo bi da počne prvi polufinalni okršaj na teniskom Mastersu u Londonu između našeg asa Novaka Đokovića i Argentinca Juana Martina del Potra. Drugi polufinalni par od 20 časova i 45 minuta je Roger Federer i Andy Murray. U sastavu srpske fudbalske reprezentacije za duel protiv Čilea 14. novembra selektor Siniša Mihajlović pozvao dva debitanta, Filipa Đorđevića iz Nanta i Luku Milojevića iz Crvene zvezde. Na spisku nema Subotića i Tošića. U 12. kolu fudbalske Jelen Super lige OFK Beograd Crvena zvezda, veliko iznenađenje 1-0 i poraz crveno-belih. Poveo OFK Beograd u 59. minutu golom svog najboljeg igrača Grbića, ispostavilo se da je to bilo dovoljno i za konačan trijumf. Završena je još jedna utakmica 12. kola, Donji Srem Spartak 0-0. Od 17 časova u posljednjem duelu u ovog kola Partizan dočekuje Radnički iz Kragujevca. I na kraju ove hronike u novostima dana da najavimo Večiti košarkaški derbi između Partizana i Crvene zvezde počeće od 21 čas u dvorani Pionir u okviru regionalne ABA lige.
Hvala ti, Snežana, a posle sporta čućemo i vest koja svedoči o tome koliko su ljudi spremni da plate da bi se makar na simboličan način približili jet setu.
Plavo-bela haljina koju je glumica Judy Garland nosila u čuvenom klasiku Čarobnjak iz Oza iz 1939. godine prodata je na aukciji za 480.000 dolara, prenosi Reuters. Na istoj aukciji, održanoj sinoć na Beverly Hillsu u organizaciji aukcijske kuće Julian's, parče kolač sa venčanja princa Williama i Kate Middleton prodato je za 1375 dolara. Zelena haljina cvetnog dezena, koju je Julie Andrews nosila u popularnom mjuziklu Moje pesme, moji snovi, prodata je za 38.000 dolara. Jakna nekadašnjeg hollywoodskog žestokog momka Steve'a McQueena prodata je za 50.000 dolara, a isto toliko je ponuđeno i za vunenu purpurnu suknju koju je Marilyn Monroe nosila 1954. godine u Kanadi u vreme snimanja filma Reka bez povratka.
Eko.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Vijadrus, 10 godina uzastopno, najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema poslednjim merenjima u Somboru i Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu je 17, u Nišu i Beogradu 16 stepeni, međutim u Beogradu košava duva brzinom i do 60 km na sat, u Velikom Gradištu i Zrenjaninu udari dostižu 55, a u Novom Sadu, Vršcu i Kikindi 50 km na sat. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. U Negotinskoj i Timočkoj krajini oblačno, tmurno i hladnije. U južnom Banatu jak južni i jugoistočni vetar, tokom dana će biti u slabljenju. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevno od 15 do 19 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, upravo je počeo teniski meč Đoković-Del Potro, o tome u sportskom žurnalu u kojem vas već očekuje Snežana Pantović.